galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o e doodan kaga imaaneysa Washington. waa galab jimco ah bisha agoosta ee sanadka 2024 waa 9 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16-19 mitr band iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari xiggiina waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa idiin haysa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan xeerarka doorashooyinka dalka iyo kan xisbiyada siyaasadda ee shalay ay ansixiyeen golaha wasiirada ee soomaaliya.
doorasho vote eh meel ka sokeyso loo laaban kara ma jirto. ani waxaan aaminsanahay 100% way dhici kartaa.
labada sana dhiman ma dhaqaalihii doorashada la ururina, ma xisaabtii baa restructuring isku samaynaysoo dhisaysa, ma waxa weeyaan doodii siyaasiyiinta kale ay qabeen dhammaan see loo qabana weyn su-aashu.
soomaaliya doorasho waa ka dhici kartaa, qoftana ayada xor ah doorashadeeda inay muxuu ahaayo codkeeda inay dhiibato. dowladdiina way ku dhiiratay. madaxweyne xasan sheekh waa uga mahadcelinaynaa.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ahna musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Kamala Harris iyo musharaxa xisbiga Jamhuuriga Donald Trump oo ku heshiiyey dood culus oo bisha soo socota si toosa looga daawan doono telefishinka a b c. sidoo kale waxaan idiin haynaa Israa'iil oo ogolaatay in dib loo bilaabo wadahadalladii xabajoojinta ee dagaalka Gaza, barnaamijkii amuuraha Maraykanka, iyo qodobo kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii caalamka. wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Ethoobiya ayaa ku kulmi doona Ankara toddobaadka soo socda si ay uga wada hadlaan isafwaagii ka dhashay heshiiskii dekadda ee Addis Ababa ay la saxiixatay maamulka Soomaaliland horaantii sanadkan, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Hakeem Fidan. warkan oo lagu qoray wakaaladda wararka Reuters ayaa waxa uu sheegayaa in Turkigu haatan uu dhexdhexaadin doono wadahadallada u dhexeeya labadan waddan ee ku yaala bariga Afrika, kuwaasoo xiriirkooda u xumaaday bishii Janaayo markii Ethoobiya ay ogolaatay in 20 kilomitir oo u dhiganta 12 mile xadiga badda lagu cabiro laga kireeyey Somaliland, islamarkaasina ay ka kireysay dhinaca Ethoobiya. Muqdisho ayaa heshiiskaasi waxay ku tilmaantay mid sharci darra, waxayna kaga aargoosatay arrinkaasi inay erido ayaa warkan lagu sheegay safiirka Ethoobiya ee Soomaaliya, waxayna ku hanjabtay inay dalka ka saari doonto kumanaan ka tirsan ciidamada Ethoobiya ee ku sugan gudaha dalka gacanna siinayay dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. haddaba wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Ethoobiya ayaa bishii hore ku kulmay magaalada Ankara iyadoo ay wehelinayso sidoo kaleeto wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga. wadahadalladaasi ayaa waxay ahaayeen kuwo gogol xaara inkastoo aysan wax badani ka soo bixin. Israa'iil ayaa ogolaatay in 15 bishan Agoosto dib loo bilaabo wadahadalladii xabajoojinta ee Gaza, sida ay dalbadeen dhexdhexaadiyaasha Maraykanka, Qatar iyo Masarba. sidaas daraaddeed waxa ay sheegeen in xafiiska ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu xilli xisadda siyaasadda ay weli qar ka saaran tahay in afgaradkaasi lagu heshiiyey in la joojiyo xabadda islamarkaasina la ambaqaado heshiis. hay-adda difaaca madaniga ee Gaza ayaa sheegtay in in ka badan 18 duqeymo oo cirka Israa'iil ay ka soo gantay ay ku qaadeen dugsi maalintii Khamiistii, iyadoo Iraanna ay ku eedeysay Israa'iil inay doonayso inay dagaalka ku faafiso bariga dhexe oo dhan. warmurtiyeed ay si wada jira Khamiistii u soo saareen hogaamiyaasha Masar, Qatar iyo sidoo kale Maraykanka ayay waxa ay ku casuumeen dhinacyadaasi ishaya si ay markaasi u bilaabaan wadahadallada 15 bisha Agoosto, kaasoo ka dhici doona Dooxa amaba Qaahira, si isafahamkaasi amaba wadahadalkaasi qeybaha ay u ambaqaadaan xabajoojinka hirgasha Gaza. heshiiskaasi ayaa hadda miiska saaran oo keliya waxaa la filayaa in dhinacyadu ay isugu yimaadaan marka hore. wiil 19 sano jir ah oo u dhashay Australia, kaasi oo loo xiray eed ah inuu doonayo inuu weeraro bandhig faneed magaalada Vienna ee ku qaban lahayd fanaanada Taylor Swift, ayaa waxaa si buuxda uu qirtay inuu rabay inuu dhiig badan ku daadiyo weerarkaasi, sida uu ku sheegay shir jaraa'id oo uu agaasimaha hay-adda amniga guud ee Australia uu kaga hadlay. Waxaa agaasimaha hay-addaasi intaas ugu daray in wiilkan dhalinyarada uu ku dhaartay inuu daacad u yahay hogaamiyaha kooxda Daacish, waxa uuna gurigiisa sidoo kale ta yaala sida la sheegay alaab ay ka mid tahay makiinado, baangado iyo aalado kaleeto, kuwaas oo uu isugu diyaarinayay weerarka. Eede sanahan ayaa qorsheynaya sida la yiri weerar halis oo ka dhan ah dad lagu qiyaasay 20,000 oo taageerayaal fanaanada Taylor Swift ah, kuwaas oo lagu waday inay yimaadaan bannaanka garoon ku yaala magaalada Vienna, sida madaxa sirdoonka qaran ee waddankaasi uu sheegay. Laba kale oo dhallinyaro u dhashay Australia oo da'doodu ay tahay 17 jir iyo 15 jir ayaa iyagana la xiray arbacadii, kuwaasoo lala xiriirinaya weerarkaasi inay iyaguna wax ka abaabulayeen. Bandhiggaasi miisiga ayaa waxa ay qaban lahayd fanaanadaasi, iyadoo sidoo kale tan la joojiyay bandhigga ay qabanqaabinaysay muddadaba inuu Vienna ka dhaco. Taageerayaasha iyo qaar badan oo ka mid a dadka ka soo qaybgeli lahaa bandhig faneedkaasi ayaa ka xumaaday baaqashada bandhig faneedkaasi iyo sidoo kaleeto dhibaatadaasi laga cabsi qabay inay dhacday weerar. Madaxweyne Nicolas Maduro ayaa sheegay in uu amar ku bixiyey xanibaada 10 maalmood oo uu markaasi ku soo rogay barta bulshada ay ku xirirtay X-ka haatan la yiraahdo, awalna Twitter-ka loogu magacdaray. Maduro ayaa sheegay in muddadaasi aan barta X-ka laga isticmaali karin dalka Venezuela, isagoo ku eedeeyey milkiilaha Elon Musk in uu shabakadaasi u isticmaalo, wuxuu ku dhiirigeliyey sida uu yiri nacaybka bulshada dhexdeeda ah iyo tan wixii ka dambeeyey doorashadii madaxtinimo ee lagu muransanaa ee dalkaasi ka dhacday. Wariyaasha wakaaladda wararkee Associated Press ee ku sugan magaalada waddankaasi caasimadda u ah ayaa waxa ay ogolaadeen inay habeenkii Khamiis la joojiyo in sida ay yiraahdeen wax laga soo geliyo barta X-ka wararka la xiriira gudaha waddankaasi Venezuela. Maduro oo meel fagaar ah kula hadla taageerayaashiisa ayaa si buuxda wuxuu ugu eedeeyey milkiilaha barta X-ka in uu ku xadgudbay dhammaan xeerarka u degan, islamarkaasina uu kicin nacayb bulsho iyo sidoo kaleeto mucaaradad loo isticmaalay bartiisa, taasoo abuurtay qalalaaso siyaasadeed. Madaxweynaha Venezuela ayaa sheegay inuu saxiixay qaraar markaasi dalka looga mamnuucayo shabakada bulshada ay ku xirirto ee X ee Twitter-ka loogu yeeri jiray, laakiinse ma uusan bixinin tafaasiil dheeraad oo ku saabsan xanibaadaasi inta ay sii jirayso. Warkii dunidana waa naga inta. galab wanaagsan dhegeystayaal, wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan Washington. Aan ku bilowno ee madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris oo ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada Novembar, iyo sidoo kaleeto musharaxa xisbiga jamhuuriga ahna madaxweynihii hore Donald Trump, ayaa ku heshiiyey in dood culus oo kafool-kafool ah looga daawan doono telefishinka ABC 10-ka bisha Sebtembar. Warbixin uu qoray wariyaha V O A da Ken Bredmer ayaa waxaa inuu soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Kasoko telefishinka ABC News, telefishinka kale ee NBC News ee dalka Mareykanka, ayaa sheegay in ay rajeynayaan in dood labaad ay u qabtaan labada musharax. Dhanka kale, Trump ayaa shir jaraa'id oo dheer ka sheegay in telefishinka CBS News uu martigelinayo dood loo qabanayo musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenka oo dhexmari doonta Senatorka Ohio J.D. Vance oo ka socda jamhuuriga, iyo guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz oo u sharaxan tagada madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga dimuqraadiga. Trump ayaa sheegay in uu aqbalay dood uu qaban lahaa 4-ta bisha Sebtembar telefishinka Fox News, oo ay ka hawlgalaan khubaro u badan muxaafidiin kuwaasi oo taageersan siyaasadda Trump, balse waxaa doodaasi ku gacansayray ololaha doorashada ee musharaxa dimuqraadiga. Dooda Harris iyo Trump ee lagu heshiiyey ayaa u badan inay tahay amaba ay noqon doonto mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee saamayn doona go'aan qaadashada codbixiyaasha Mareykanka gaar ahaan kuwa aan weli go'aansan cidda ay u codaynayaan. Hal dood oo u dhexaysay Trump iyo madaxweyne Jo Biden ayaa durba door muhiima ka ciyaartay doorashada madaxweynaha cusub ee 4 sano ee aqalka cad ka talin doona. Biden oo 80 jir ah ayaa si xun ugu turunturooday doodii la qabtay 7-20 Juun ee uula yeeshay Trump. Inta badan waxa uu ku margaday inuu si cad u qeexo fikradihiisa, mana awoodin inuu iska caabiyo weerarada Trump ama inuu difaaco waxqabadkiisii inta uu xilka hayay. Biden ayaa soo afjaray dadaalkiisii dib u doorashada 20-kii bishii Julaay, waxaana uu isla markiiba taageeray Kamala Harris. Kamala ayaa haddii la doorto waxa ay noqon doontaa haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Maraykanka, sidoo kale waxa ay noqonaysaa qofkii labaad ee madow ah kadib Barack Obama iyo qofkii ugu horreeyey ee asal ahaan ku abtirsada dalka India oo ah dalka ugu dadka badan caalamka. Trump oo Khamiistii shalay qabtay shirka jaraa'id ayaa ka jawaabay 73 su'aalood. Ujeeddada shirkiisa jaraa'id ayaa lagu macneeyey inuu ahaa mid loogu talagalay in lagu dardargeliyo ololaha Trump oo tartan adag kala kulmaya taageerayaasha Kamala Harris.
Warbixintaasi uu nala socodsiinayay Xuseen Barre Aadan oo ay qortay wakaaladda wararka ee AP ayaan intaasi ka gudbayna. Israa'il ayaa ogolaatay Khamiistii in dib loo bilaabo wadahadalladii xabajoojinta ee dagaalka Gaza kadib markii ay dalbadeen dowladda Mareykanka sidoo kale iyo dowladaha Qatar iyo Masar in la gaaro heshiis lagu joojinayo dagaalka iyo sii deynta inta hartay ee dadka la haystayaasha iyo maxaabiistaba. Warbixin ay qortay VOA-da waxaa soo koobaya Ibrahim Xasan Danduri.
War qoraalo oo si wada jira ay u soo saareen Khamiistii saddexda wadan oo wada dhexdhexaadin heshiis ayaa waxa ay sheegeen in la gaaray waqtigii heshiis xabo joojin ah la gaari lahaa iyo sideynta la heystayaasha iyo maxaabiista, si markaasi si degdeg ah ay ugu nafisaan labadaba dadka muddada dheer ku dhibaataysan Gaza iyo sidoo kaleeto la heystayaasha muddada dheer la heystay iyo qoysaskooda. Waxay ku baaqeen dalalkaasi in labada dhinac ay dib u bilaabaan wadahadallada 15-ka bishan August Doha ama Qaahira. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay goor dambe ee Khamiistii shalay in Israa'il ay u diri doonto koox wadaxaajood ah 15-ka August goobta lagu heshiiyey si ay markaasi u soo gabagabeeyaan faahfaahinta fulinta heshiiska. Ilaa hadda ma jiro wax wara oo ka soo baxay dhinaca Hamas oo sheegaya in wafdi ay soo diri doonaan. Dhanka kale, ciidamo cusub oo xoojina oo Mareykana ayaa gaaray bariga dhexe, kuwaas oo loo qoondeeyey inay ka caawinayaan Israa'il inay ka daaficaan weerarada suurtagalka ah inay ka yimaadaan Iiraan iyo wakiiladeeda. Taliska dhexe ee Mareyka oo kormeera ciidamada Mareyka ee ku sugan gobolka ayaa sheegay in cutubyo ka tirsan F-22 Raptors ay tageen halkaasi Khamiistii shalay, baraha bulshadana uu soo dhigay sawirada duuradaha dagaalka. Ku-xigeenka xogeyaha warfaafinta ee Pentagonka Sabrina Singh ayaa waxa ay difaacday tallaabadaasi xilli ay warfadyeennada kula hadlaysay Washington. Imaatanka duuradaha dagaalka Mareykanka oo ah qayb ka mid ah dhaqdhaqaaqyo isdaba joog ah oo uu amray Pentagonka toddobaadkii hore ayaa waxa ay ku soo beegantay iyadoo laga cabsi qabo in gobolka ay ku sii ballaarato colaadda kadib markii Israa'il ay Beirut dhowaan ku dishay taliyihii Xisbullah iyo weerar ka dhacay Tehran oo lagu dilay hogaamiyihii siyaasadda ee Hamas. Iiraan iyo Xisbullah labaduba waxay wacad ku mareen inay ka jawaabi doonaan taasi, halka Israa'iilna ay ballan qaaday inay ka takhallusi doonto hogaamiyaha cusub ee Hamas Yaxya Sinwaar. Waxaan diyaar la nahay in aan u nimaadno difaaca Israa'iil nooga baahan tahay, ayay tiri Sabrina Singh. Laakiin waxay sheegtay in Mareykanka qasdigiisu uu yahay inuu ka hortago wax kasta oo sii hurinaya xiisadda. milatariga Israa'iil ayaa Khamiistii sheegay in ciidamadooda ay duqeyno dhanka cirka ay ku qaadeen bartilmaameedyada Xisbullah ee dhowr meelood oo ku yaala koonfurta Lubnaan. Wakaaladda wararka ee Lubnaan ayaa waxay sheegtay in mid ka mid a duqeynahaasi uu ka dhacay magaalada Duyer oo uu burburiyey guri, balse lama sheegin wax khasaare ah oo uu geystay.
Warbixintaasi ee qortay v o eda waxaa nala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo maanta aan ku eegeyno xeerarka doorashooyinka dalka iyo kan xisbiyada siyaasadeed kaasoo shalayta ee ansixiyeen golaha wasiirada ee Soomaaliya. Waxaana soo jeedinaya wariyaha v o eda ee Muqdisho, Cabdicasiis Barrow.
golaha wasiirada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay shalay meel mariyeen laba xeer oo ku kala saabsanaa xeerka doorashooyinka dalka iyo xeer kale oo isna la xiriiray arrimaha ururada siyaasadda iyo xisaabta Soomaaliya. xeerarkan waxay dhegayaan Soomaaliya inay aadayso doorasho qof iyo cod ah, taasi oo hadda ay si weyn ugu dadaalayso dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. xeerarkan ayaa sidoo kale la filayaa inay u gudbaan labada aqal ee baarlamanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. xubnaha mucaaradka ku ah dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay ku tilmaamayaan labadan xeer mid aysan aqbali karin, islamarkaana hadda aysan u muuqan doorasho qof iyo coda oo ka dhici karaysa Soomaaliya marka la eego waqtiga uu haray dowladda iyo sidoo kale xaaladda adag ee dhinaca amniga iyo siyaasadda ah ee ka jirta Soomaaliya. haddaba suuragal ma tahay in labadan xeer ay maraan labada aqal ee baarlamanka islamarkaana madaxweynuhu uu saxiixo? xilligan oo dowladda federaalka iyo maamulada qaar ay iskhilaafsan yihiinna, suuragal ma tahay Soomaaliya inay ka dhici karayso doorasho qof iyo coda? meelaha qaar amnigooda oysan gacanta ku hayn dowladda federaalka ee Soomaaliya, maxaa laga yeelayaa haddii la aado doorasho qof iyo coda? barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho ayaan arrimahaasi ku faaqidaynaa, waxaana igala qayb galaya siyaasiga Cali Abtidoon Xalane oo horey u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya, aqoonyahanka Axmed Cabdi Haadi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda islamarkaana ka mid a aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho, iyo xildhibaan Maxamed Aadam Daahir oo loo yaqaano Caanoy oo ah mudane ka tirsan baarlamanka golaha shacabka ee dowladda federaalka. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda ee laanta afka Soomaaliga ee v o a. waxaan rabaa marka ugu horreysa inaan Xalane ku bilaabo. Xalane, siyaasadda Soomaaliyana muddaad ka shaqaysay, dhismihii maamul goboleedyadan ood u joogta adigoo agaasimo guudka wasaaradda arrimaha gudaha, marka aad fiiriso hanaankay wax u socdaan iyadoo shalay golaha wasiiradu ay meel mariyeen sharciyada la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo xisbiyada Soomaaliya, ma kula tahay sida qorshuhu yahay dalkan doorasho qof iyo cod inay ka dhici karayso?
Soomaaliya doorasho waxay ugu dambeysay 1969-kii. dadka waxay u baahan yihiin hanaan matalaad oo cadaalad ah, oo xor ah, oo xalaal ah, ay dadka Soomaalida oo dhan ay diyaar u yihiin inay qoftay dooranayaan ayaga codkooda ay ku doortaan. waayo dowladda militariga ayaa muxuu ahayd sharciga dalka laashay oo doorashada xorta ahayd. labo, markii dowladdii militariga ahayd waddanka ay baaba'day oo la dumiyey, waxaa lagu dumiyey waxay ahayd ex qabiil iyo dictatorshipnimo, kalitalisnimo. laakiin hadda Soomaaliya waxay soo martay marxalo kala duwan. kow, waxay Soomaaliya oon laysku dooran jirin, waxaa laysku doortay Carto, Imbigaati iyo meelo badan. laakiin hadda waxaa laysku doortay doorashadii ugu horreysa oo Soomaaliya laysku doortay 2012-kii ahayd, waxaa laysku doortay Muqdisho iskool bulshiyo. Sheekh Shariif iyo waxay ahaayeen madaxweyne Xasan Sheekh si nabad ay kula wareegeen. waxaa kusoo xaqsaday muxuu ahayd Xasan Sheekh guuleystay, haddana farmaajo Xasan Sheekh muxuu ahayd tartamay, haddana si nabad ay kula wareegeen. haddana waxaa kusoo noqday madaxweyne Xasan Sheekh. waxaan rabaa inaan ku tilmaamo dowladnimada Soomaaliya marba istaybay maraysay. maadaama marba steb ay maraysay oo konti kow laga bilaabay, nabadoon laga bilaabay, konti qofood boqol iyo kow laga dhigay, maanta in loo dhaweeyo hanaanka doorashada, dadka yani matalaadooda in gurigooda loogu geeyay ay shacbiga inta loo geeyay ayaga codkooda ay la baxaan, waa guul la gaaray. Waxaan ku faraxsanahay haddii lagu dadaalo oo yani sharciga waa la ansixiyey, baarlamaankana muxuu ahayd sida ay golaha wasiirada u ansixiyeen, muxuu ahayd haddii baarlamaanka la geeyo oo baarlamaanka ansixiyo, waxaan rajaynaa aniga haddii yani lagu far adeego one man one vote waa la gaari karaa. Waxay isku xiran tahay xukuumadda hadda jirto go-aanka iyo objectiveka ay qaadato. Waxaan aada ugu faraxsanahay go-aanka adag oo muxuu ahayd madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaarihiisa maxamed xamse cabdibarre ay qaateen. waxaana rajaynaa go-aanada aan ku aqiinay iyo keliya adeega iyo leadershipnimada xasan sheekh aan ku aqiinay, waxaan rajaynaa boqolkiiba boqol inuu ku guuleysanayo, kuna adkaysan doono soomaaliyana one man one vote ay gaari doonto qof iyo cod.
aad baad umaadsantaa xalan. xildhibaan aan ku iman doonaa, laakiin waxaan rabaa bal axmed cabdihaadi dhinaciisa inaan fiiriyo. axmed, waxaad ka mid tahay aqoonyahanka magaalada muqdisho jooga, wax badanna falanqeeya. markaad eegto xaaladda sidee hadda u socota iyo dooda xalana uu meesha keenay in soomaaliya doorasho qof iyo coda hadday u diyaarsanta ay aadi karto, maxaad ka leedahay?
Doorashooyinka soomaaliya hadda maanta la asixiyey oo proposalka golaha wasiirada asixiya, markaad eegto nuxurkiisana aad fiiriso, in madaxweynaha la doorto, in golaha shacabka la doorto, in la doorto madaxda maamul goboleedyada, golayaasha in la doorto, waxay ku tusaysaa qaabka u qorantahay se u dhigan tahay in aysan ahayn waxa ka tarjumaya waaqica siyaasadeed, waaqica dhaqaale, waaqica amni dalkeena ka jira. Dalkeena maanta wuxuu baahan yahay wadadii madaxweynuhu ku bilaabay markii la doortay oo ahayd xoreynta dalka qeybihiisa kala duwan ee al-shabaab ay haystaan, amniga magaalooyinka oo la sugo, oo sida hadda loo sugay si ka duwan loo sugo, oo in siyaasiyiintii iyo madaxdii iyo wasiiradii iyo guddoomiyaashii baarlamaanada inay caruurtoodan dal ka rartaan buladbuurfna qaataan magaaladan qeyb ka xidhaan aan ahayne, in la magacaabo xukuumad oo kasoo kacaysa dayniile kaxda maxaalyahda wardhiigley hodan waaberi kasoo kacaysa dadkooda kasoo kacaan inay sameeyaan. Marka markii dowladdu laba lakab isku saarantahay, lakab waxaa la yihahdaa lakabka jiritaanka dowladnimada, oo aha in dowladnimada ay gacanteeda kusoo laabato kala dambeyntii oo jaantaa runta meesha ay ka baxdo xuduudaha dowladdu ay tagto, gobonimada dowladdu ay gacanteeda ku hayso, waxyaabahaas dhan markay dhammaadaan waxaa lagu daraa qurxudu ahaa doorashooyinka. Marka haddii la qabanayo, maadaama qofkuusan meesha weli iska joogaynin, waxay ahayd in blobramka meesha koowaad laga abaaro, madaxweyne xasan uu yiraahdo magafayaasha ragga loo bixiyo maamul goboleeda haysta oo doorashada boobo oo qofkii rabaan kusoo saaro, qofkii rabaan lacag ka qaato, inuu yiraahdo waxaa runaa sanadkan inaan helo xildhibaano xalaal ah. arrintan waxay ka bilaaban lahayd inuu u yeero dadka waxgaradkaha, bulshada rayidkaa, siyaasiyiinta kale. marka xildhibaano saxa lasoo doorto oo si saxa loosoo doorto bulshada kasoo dhexbaxday, ayaa waxaa loo imanayaa doorashada madaxweynaha. madaxweynahaas markaa wuxuu noqonaa qof ka turjumaya rabitaanka shacabka iyo doorashadii guud oo popular vote-ka. laakiin madaxweynaha lasoo dooranaya hadda waxay ka dhigan tahay in saan u fahmay markaan akhriyey iyo qaabka loo design gareeyey qaab madaxweynaha hadda uu joogo, wuxuu statement weyn u sheegaya, wuxuu leeyahy intii hore iguma filo, labadii afartii sano hore waa igu filaan weyday, marka qaab kale wax ku kaartaystaan raadinaya. marka saasaan u fahmay itii laba kun iyo laba tobanka ku filan.
marka doodaada waxay noqonaysaa hadda soomaaliya diyaar uma aha doorasho qof iyo cod in la aado?
waaqiceedii maba la joogab. waaqiceedii waxa weeyaan magaaladan muqdisho iyo soomaaliya iyo gobolada ay ka dhiman tahay, amnigooda in la sugo oo meel amniga laga soo saaro, in la bilaabo doorashooyinka xildhibaanada in si xor oo xalaal ah lagu keeno. tusaaleyaal kale aan kuu sheegay example ah, waxaa ku qoran xital haddii saas lagu qaato doorashooyinka, waxaa ku qoran sagaashankii wixii ka horreeyay degmooyinka dalka lagu qabana. soomaaliya sagaashankii ka hor 8 million ka yar ahayd ama 7 million lagu qaasa, hadda 6-8 million joogta. demograafikis aad u bateen. qaabkii dowladdii hore degmooyinka ay u magacaabi jirtay, qaab oo nintoxsi ahayd oo qofku ugaan iska gaaray, qaab criteria loo maray maahayn. marka waxaasoo dhan waxay ku tusayaan suu khilaaf siyaasadeed oo uga carara madaxweynuhu asagana wixiisa uga xaladaysho inuu ka iska indhasaabayo waaqica bulsho iyo wixii ka dambeeyey oo siyaasada dalka jira.
waa gartay. markaan xildhibaan caanoya dhankiisa u imaanaya, waad arkaysaa dooda labada dhinac, mudana ka tirsan baarlamanka tahay, golihii wasiirada hadda waa uu kasoo gudbay labadaas hindis sharciyeed ee xeerarka ah ee kan doorashooyinka kan xisbiyada labadaba la xiriira. adinkoo hadda idin imaanaya, waxa baarlamanka laga filan karo
inay horta dalka doorasho ka dhacdo waa dastuuri. annaga burburkii kadib dalkeena soomaaliya doorashooyin kala nuucnuuc oo kala qaab ahaa la sameeyey, marba maraaxila la tijaabiyey, marba xaaladaha la taagnaay. Maanta waxaan aaminsanahay doorashada soo ansixiyeen golaha wasiirada inay tahay mid dhaqangeli karto. Waxaadna ka dareemaysaa dowladeena soomaaliya maalinta madaxweynaha yimid in xukuumad maalinta lasoo dhaasay ilaa haddeertaan waxay ka ahayd go-aani ka ahayd shaqo badanaa la qabtay, oo hadda dastuurkii qodobka afraad wuxuu ka shaqaynayay ama sheegayay doorashadan noocii u dhaceysa iyo noocii noqonaysa ayuu qeexayay. Taas ayadoo laga duulayo shalay golaha wasiirada waxaa soo mooday shuruucdan maalintii baarlamaanka yimaadaan, hadduu ilaahay yiraahdo baarlamaanka uu maxay wixii ka qaldan ka saxa oo hagaajiyo, kadibna waxaa fari doontaa in guddi la dhiso oo guddiga doorashooyinka qaban lahay. Guddiga doorashooyinkana xeerkii ku shaqeyn lahaayeenna waa u diyaarinay. Markaas waxaa bilowday doorasho dalka u diyaar garoobay inuu doorasho aada uu u jihaystay. Ma dhici kartaa? Ani waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol way dhici kartaa, waayo maanta waxaa la socotaa dalka Soomaaliya hadda imtixaan oo centralism ah ka dhacay. Gees ka gees hal mar ay ardada imtixaanaadka u fadhiisteen. Adduunyada wadamada ugu horumarsan oo boqolka milyan ah waxaa laga yaaba 30% inay dadka doorasho usoo dareeraan aysan imaanin, waayo dadka adduunka intii rabto isdiiwaan geliso xoriyad waa lama qasbay dadka, qasab ma aha, inta imaan karta imaaneyso. Soomaaliya waxaan aaminsanahay in qof walba qalinkiisa uu ku ciil baxa muddo dheeri suganaya dadka Soomaaliyeed, dad badan aabiyaasheen aan fursad u helin. Marka maanta annagii inaan fursad u heli weyno ma aha, waa inaan fursad u helnaa, waa inaan gacanteena aan ku cil gudanaa. Waxaan filayaa insha allah iida kala horeyn doonto doorashada gola deegaana ugu horeyn doono. Dadka soomaaliyeedna aaday u xiiseynayaan doorasho inay arkaan ayadoo dhaceyso, doorashadii ay markhaati ka noqdeen aaday u jecelyihiin.
Laka xildhibaane, bulshada soomaaliyeed ee ku dhegeysanaysa, waxaan rabnaa bal inaan u fasirno wax ka yar 2 sano oo dowladda madaxweyne xasan sheekh uu joogo u haray dalkii meelo kamida oo dagaalo ka socdaan oo shabaabkii dowladda ay soo fadhiyaan guddiyadii doorashada oo aan weli dhisneyn, haddoo xeerarkii laga shaqaynayo, bal isqabadsii wax ka yar 2 sano sidaa waxaasoo shaqooyin lagu qaban karaa, amnigeen lagu xaqiijin karaa?
Walaal, waa lagu qaban karaa, waqti fiicanaa la haystaa, muddo sanad iyo barka badanaa la haystaa. Sanadii barkaasna waxaa lagu hagaajin karaa wax badan oo hadda inta la qabti ka badan ayaa lagu qaban karaa. Hadda waxaa moodaa in oo la sii daadegayo buurtii la fuulay meesha ugu sareysa la koray, hadda hoos loo sii daadegayo. Markaasna degitaanka fuulista way ka sahlan tahay. Hadda xeerarka in la sameeyo waxay kasoo bilaabatay May 2023 markii golihii wadatashiga qaran isu yimideen ay kasoo bilaabatay arrinta hindisaha ka dhalatay. Kadib waxay noqotay jabtar dastuurka in wax laga sameeyo. Dastuurka waa laga soo shaqeeyey, dad badan wadahadallo badanaa la sameeyey oo dadkii Soomaaliyeed oo diidanaa lagu qanciyey, in badan oo kamid lagu qanciyey. Inta hadda dhiman waxaan aaminsanahay in lagu qancin karo, markastana wadahadal waay. Dowladnimada meesha iskama ooleysa waa sii shaqeynaysaa. Dowladnimadii aan intan kasoo heshiin meeshan xataa lama dhahayso, laakiin dalka iyo dadka iyo madaxda waxaa ka go-an doorasho waqtigeeda ku dhacday inay dhacdo. Mar haddii guddigii doorashooyinka la sameeyo oo baarlamaankana guddiga ansixiyo u gacan taago, kadib wax hadda haray oo kalamaba jirtaba.
Calana waa ku imaanaya Axmed, markaan dhinacaada soo fiirin doonaa, markii aad eegto hanaanka hadda Soomaaliya ay ku jirto doorasho qof iyo codaa la aadayaa layiri, waadna ogtahay xaaladda siyaasadda ee maamul goboladii dowladda dhexe u dhaxaysa, markii xitaa laga yimaada dhinaca amniga, adiga waxaa tiri doorasho looma diyaarsano. Haddaan markii aad fiiriso meelaha qaar doorashooyinaa ka dhacay Puntland oo kala tusaale loo qaadan karaa, miyaana la oran karin meelaha amniga ahba dowladda tusaale ay u noqon kartaa inay doorasho ka qabato oo ay Muqdisho iyo deegaanada kale ugu horeeyaan?
Horta waxaan jeclaan lahaa xildhibaanka inaad weydiiso su-aasha ah, asaga hadda waa xildhibaan, xildhibaannimada suuq soo helay, ma lacag u bixiyey markuu xildhibaanka soo qaadanayay, mise qofka meesha maamul goboleedka markaa haysaba ugu daaqay?
In
la weydiiye ahayd macnaheedu inaad su-aashaasi inaad weydiiyo. Su-aashaasi waxaan u sheegay aan shacabka reer Soomaaliyeed oo rabaa inaan atashkooda kusoo jeediyo, in xaqiiqada Soomaaliya maanta ka jirta ay tahay xaqiiqo kow meelaha bilowga ah in laga bilaabo ay tahay, oo dadka xor lo oo dadka loo ogolaado inay qofka matali soo doortaan, oo nin magafahan uusan meel u fadhiin, lacagna aan laga rabin, uu dadka intuu tago oo maxaa la yiraahdaa ka kaambeyn garashto, ka hor oleeyo ay yaqaanaan shaqsiyadiisa wanaagiisa wuxuu qaban doono ay saa kusoo doortaan kriteriyadaasa la rabaarta in laga bilaabo asaasiyaadka. arinta kale sheegso Puntland, de Puntland requirement-igii ama waxaabi laga rabay buuxiso oo amni meesha inuu ka dhaco. marka hore baan kaala hadlay, marka dalka dhan Puntland iyo Soomaaliland oo kale in laisooda gaarsiiyo oo markaa la yiraahdo maxaan doorasho qabsan karaaba ahaan lahayd xilligeedii lama gaarin. midan kale doorashada kaba soo qaadba saaxiibadiisii sheegayaan doorasho Soomaaliya hadda in ay gaadho dowladnimada ay soo fiicnaatay. war tusaale oo kale, hadda labada sanaa dhiman ma dhaqaalihii doorashada la ururina, ma xisaabtiiba restructuring isku sameynaysa oo isdhisaysa, ma waxa weeyaan doodii siyaasiyiinta kale ay qabeenaa dhammaan see loo qabanaa weyn su-aashu. marka xitaa farsama ahaan markii loo yimaado arinta, markaa meesha ku jirto muhiimka waxa weeyaan maamaha Soomaaliyeed oo waxaa jirta ahaa ma waxaan guuraa taakan guuraa mise tabar baan guuraaba jirta. waxaa la yidhi tabar aan guur war wadadaas wada hadda oo noo furan maahan wadada noo furan waxa weeyaan xildhibaanada in oo madaxweynuhu uu fursad u siiyo in maamul goboleedyada laga leexiyo dadku ay sax u soo doortaan. qodobka kaleo meesha rabay inaan ku daro waxaweyaan xisbiyada waxaa lagu soo koobay saddex. haddaa aragto dal doorashooyinkiisa iyo xisbiga la go-aaminayo waa road to dictatorship baa lihahda ama wadada lagu tago kaligitalisnimada lihaa. sababta waxa weyaan xisaabtu laba qaab bay ku samaysmaan. mid waxa weeyaan muddo dhaqan soo jireen aha oo intay xisbiyaal badan samaysteen laba ay kasoo baxday oo tusaale kale sida Mareyko kale oo republicanka iyo demokratiga. laakiin ugu hore Mareyko xisbiya badan kale ka jira, liberal la yiraahda, tea party ka jira. laakiin sababta usoo bixi lahay inuu cadaadis sistema ahaa mujtamac u codayaysan lahayn kuwana waa kuwa Yurub ka jiro aha oo waxa proportional representation u ahaa xisbiyaal aad u tiro badan oo qolo kastaba intay codka ka hesho threshold meel loogu talagalay ay kusoo baxdo. laakiin hadda qaabkan laleeyay saddex xaal waxayna Soomaaliyana culture-ka aan leenahay qabiilka ah oo multiplicity-ga ama kala fogaansha kala duwanaanshaha iyo dadku inay qabiilo kala duwan yihiin maba u suurtagalaysa. marka inta la isjiidayo oo qoloynaysa raacayaan culture-ka oo samays waqti kale noqon. marka waxaan hadda meesha ka socda waaqic ama aha Soomaaliyan oo ma fiicno. laakiin sababta maxay tahay waxa loo sameynaya ma taqaana. qofka baawarka jooga iyo tiimka baawarka jooga ayaa shaati ah u tahay waana soo tusheen.
waa gartay weli dhegeystayaal, waxaad la socotaan barnaamijka Faaqidaada oo toddobaadkan inu ku eegi doono doorashooyinka Soomaaliya ama aan ku eegayno doorashooyinka Soomaaliya la rabo inay ka dhacaan ee la qorsheynayo. agaasima xalane mar kale ayaan dhinacaada soo aadaya. axmed, waxa uu ku doodayaa marka la fiiriyo qaabka hadda Soomaaliya u taalo, Soomaaliland oo kale gooni u taagan tahay doorashooyinkeedana idaa qabsata, Puntland oo kale waa amni, koonfurtan kale Soomaaliya xitaa xasilooni siyaasadeediisa ogol ma jiraan, axsaabtiina waxaa go-aaminaya xeerkii shalay la meel mariyay. tusaalad waahayd galmudug markii la dhisayay Hirshabeelle iyo agaasimaad ahayd oo wasaaradda arrimaha gudaha joogtay. soomaalidana waad la socotaa marka wax loo dhisayo doorasho la aadayo dhibka laga marayo, ma kula tahay sidaad wax u sahlanayso adiga weliba soo shaqeeyay inay kula fududahay?
bismillahi raxmaan raxiim. horta waxaa la rabaa soomaalidu waxay tiraa waa yilwaayo waa aniguna is yeelayn. guddi doorasho hore loo sameeyey, waxaan wax nagu cusub ma ahan. xeerka doorashooyinka waa la sameeyey, qaabka doorashooyinka loogu imaanaya waa la sameeyey. documentigan wax documentida hoo meel yaallo inta la fiirsho lasoo qaado laga shaqeeyo si fiican looga shaqeeyo waaye. marki aada fiiriso Soomaaliya ama dadka Soomaaliyeed waa genotypically waa dad furfuran, indha furan, maskax furan, karti furan, kabaashata ule inay wax fuliyaan. tusaale waxaan kugu soo qaadaa lixdanka dowladnimada markii annaga aan qaadanay waa dalkii ugu horeeyey oo doorasho one man one vote ka dhacday ayay noqotay Soomaaliya. tusaaleyna caalamka u noqotay, afrikay tusaale u noqotay, quteyshay badatay. soomaaliya haddana dagaal civil war ka dhacay oo militarigii ninkii kaligiisagaha markii la riday kadib intii lasoo maray marxaladii lasoo maray markaad step by step aad u fiiriso waxaa ku soo baxayo tusaale ahaan markaan kusoo qaado madaxweyne xasan sheekh markuu imaanayay wax federaal ma jirin, absolutely wax federaal ma jirin. Puntland tagneed iyo Soomaalina sheeganaysa inay gooni goosato ayaa tagneed keliya. wuxuu diyaariyey federaalismkii, wuxuu dhisay koonfur galbeed uu dhisay, Jubbaland uu dhisay, galmudug uu soo dhisay, Hirshabeelle uu soo dhisay. yacni waxaa la dhihi jiray hooyada federaalka waxaa la jiray Puntland. xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh wuxuu noqday aabihii federaalismka markii asaas sameeyey federaalismka koor maysa jirin, ku dhacu yeeshay, garasho yeeshay, go-aanu qaatay. haddana markuu soo noqday barnaamijkiisa oo siyaasadda waxaa ku jihaysnaay inuu khawaarijka oo shabaabka wadanka oo ku xoreeyo inuu wadanka one vote gaarsiiyo, yani in dalkan xasilooni siyaasadeed uu kusoo jeedo. Hadda waxaa moodaa inuu yani barnaamijka ama programka uu yani isku soo sharaxay inuu ka shaqeynayo, waxa uu soo istaagay kana go'naatay asaga iyo ra-iisul wasaarihiisa in doorasho qof iyo cod la gaaro oo loo geeyo dadka hanaanka dowladnimada in dadka loo dhaweeyo. Dadka ayaga waxooda ay doortaan qofti masal lahayd ayaga ay rabaan inay doortaan, waana waajib muqadasa. Waxyaalihii uu kusoo kambeygaray ay ka mid ahayd, waxaana rajaynaa madaxweyne xasan sheekh iyo tiimkiis inagu guuleysan doonaa barkii.
Agaasi maxalane waxaad soo hadal qaaday amniga oo kale in dowladdu wax fiican ay ka qabato doorashada la qaban karo. Waxaa tusaale kuugu filan wixii ka dhacay Leedo oo dad meel isugu yimaada amnigooda sida loo xaqiijin kara, xataa su-aala imaanaysa ma la dhihi karaa agaasimaha ama siyaasiga xalana meel baa u cad meelna waa ka madowdahay?
Soomaaliya oo civil war ah intaasoo sare muxuu ahaayo xasilooni siyaasadeed aanay jirin. Yacni haddii qarax meel ka dhaco lama dhihi karo dhibaataa dhacday. Xamar waa ogeed waxyaalaha ka dhici jira maanta. Xamar waxyaalaha ka dhacayo dagaalkii xamar laga bilaabay ayaa ilaa Alkacyo Hobyo waxaa lagu tegaa si nabadaha lagu tagaa. Ana kamid ahoo tegay inta ka baxay ilaa Xaradheer ilaa Hobyo tegay. Yacni nabadgelyada Soomaaliya yacni waa lagu noolahaa, meel fiicanay timid, amnigana boqolkiiba boqol wuu fiican yahay. Waxay u baahan tahay ku dhiiranaasho iyo in la fuliyo. Dalka wuxuu u baahan yahay dad geesinimo iyo hogaami dhaba u fuliyo. Waxaana rajaynaa madaxweyne xasan sheekh wasaarihiisa ay ka go-an tahay waana la fulinaa. Amnigana waa lagu qaban karaa barkee. Ciraaq oo naga darnaan muxuu ahayd lagu sameeyey doorashada ka dhacday, meelo badan ka dhacday. Yacni in lagu mamarsimoodo amniga maantay guulo badanaan joognaa waana cadahay.
Aad umaadsan tahay xildhibaan Caanooy. Haddii aan mar kale adiga dhinacaada soo jaleeco, waad arkaysaa dooda aqoonyahanka Axmed Cabdi Haadi oo kale ay qabaan oo la leeyahay waaqica Soomaaliya umaba diyaarsanayd doorasho noocaas in la aado, iyo xisbiyada xitaa qaabka loo qoray iyo doodan doorashada la xiriirta, aqoonyahankii Soomaaliyeed sidaa u fekeraya, dhallinyaradii baarlamaan ku jira tahay oo golaha shacabka fadhiisay oo matalaadii dadka lahayd, doodan xaggee geenaysaa?
Aniga waxaan ahay dadkii 16-kii kuraas raadsanayay, waatii 12-kii odayaala qoraayay ogaas ama dhaqan ama nuucu raba ahaada ayaa qoraayay, odayaala qoraayay gacanta ku hayay. Laakiin 16-kii waxaa la yiri doorasho dad banaa jirto. Ana aragti kamaanan haysan, fikir kama haysan, cidno tababarti ma jirin, train cidna siisa ma jirin. Laakiin fallaahi alxamdu waa la qabsanay maalintaas. Dadka kontaka ruux ahay oo ana kursigeena dooranayay waan weyne, lama heli karin, waayo askar iyo dad dowladda u shaqeeya la qoraayay. Laakiin hadda 2022-tii hadda doorashadii hadda dhacday, dadku waa usoo kala dudayeen, waa la isku dilayay. Aada loo imaan dad shicib oo magaalada jooga, arday oo meel walba jooga, oo macalimiin oo ganacsata ka qayb qaadanaya. Taas waxay daliil u tahay in dadka Soomaalida u heelan yihiin in oo qofkii matali lahaay bulshadooda madaxweynahoodii iyo maxeed ii sheeg xildhibaanadoodii iyo dowladoodii hoose cid walba inay doortaan u heelan yihiin. Mana diideyso saaxiibkay hadduu maxeed ii sheeg haddi uu ka qabo shaki ka qabana, insha allah waxaan rajaynayaa dadkii 2016-kii dhahay wax dhici kara ma aha. Markay dhacdayna yiraahdeen waa dhacday, laakiin aan waxaan rabaa walaalow doorasho dadban dambe looma laaban karo. Aniga waxaan ahay tusaale nool, marna waa ku guuldareysti, marna waa ku guuleysti kursiga, laakiin hadda ma rabo ani doorashaas in loo laabto. Doorasho aniga dadkan matalaayo qofka ariminaayo oo dhahaya ama bax waa lagu siinayaa ama diyaarad ma soo raaci kartid, soo igama fiicno dadkayga Soomaaliyeed inaan ka nasiibsado oon ka kaabeyn gareeyo oo nin dhallinyara ahay waxqabadkayga iyo waxtarkayga iyo ummadda waxaan u qabanayo iyo meelahay ka ooman yihiin waxyaabaha baahidooda intaan u sheego, oon xisbi galo, oon kaambeyn gareeyo, oon kursigeedii kusoo helo. Soo ana taas waxay i tahay sharaf. Dadka i doorteen waxay noqonayaan dad aniga i doortay oon kursigoodii ku khasaareynin. Laakiin kursiga markuu qofka ariminaayo uu yidhaa adiga iska bax, ma mudnid qof kaloo socda kaale imow, ma taasa ilaahan kugu dhaari aan ku laaban karnaa dalkan dowladda ugu sii ahaan karnaa.
Waaqic aad ka hadlaysaa wax hadda taagan. Laakiin marka laga hadlayo dadaa isku soo baxaya, kambeyna la sameynayaa, magaalooyina laga ololeynayaa, iyo Soomaaliya sida hadda kuula muuqata, Axmed, waxa uu ku leeyahay doodiisanay dad badan la qabaan, saaxiibaday oo xildhibaanka ugu horeeya waaqica maanta ma arkaan,
hadeertan kambeynka lagu jira hadda waxaan arkayn maalin hore murashax madaxweynaha Mareykanka isagoo khudbeynayo ii sheeg in oo xabad lagu soo riday oo xataa asaga khatar gelisay dil tagtay feer wax kasta waa in loo bareeraa. Ana hadeertan waxaan arkaysay madaxweynaha maamul goboleedyada qaar ka mid ah intay soo dhaxmaraan magaalooyinka markay soo dhaxmaraan waxaa soo imaanayay meelihii hadda shabka lagu xureeyay bila kor ay haysteen tusaale xun soo qaana cal guudlaab jalalaqsi iyo maxeed ii sheeg halgan ii waxaa soo bax ama ceelbaraf ama aadan yabaal ama meelaha markuu maraay waxaa soo baxay dad oo dhowr kun shan kun toban kun lix kun soo bixaysay. Waxaan aaminsanahay in laysku soo bixi kara taasoo waqti badan la jooga tan codka la ridanayo iyo dadka seminaar la siinayo wax yar waa amnigana waa la sugi karaa oo amniga maxay ahayd ii sheeg hadda xamar inta alxamdulilah aan nabad haysanay labada sano madaxweyne xasan sheekh joogay waxaan u maleynaa qarixii ugu weynaay laba qarax hadeertaan la sheega wax yar ma la rabo zoobe iyo waxay ahaayeen kii habeen hor liido laakiin alxamdulilah meeqaa la fashiliyey meeqaa wiilasheenii oo jididka taagan ay isu dhigeen oo qaraxday meeqay fashiliyeen meeqaa kii wadi ayagii lasoo qabtay oo inta la geeshuuto xukumay meeqaa kam marka alxamdulilah horumaraa la gaarayaa. Waxaana aaminsanahay maanta sanadkan meel ka sokeyso doorasho one man one vote ama one person one vote meel ka sokeyso loo laaban kara ma jirto.
Waa tahay axmed haadi ayaan necisaadi doonaa. Axmed, dooda ka hor imaaneysa waxaa la leeyahay sida xildhibaankuba uu ku doodayo waa lagu daalay doorashooyin dad gooni ah oo kooban ay maamulayaan oo musuqmaasuqeeda uu fara badan yahay. Dadka soomaaliyeed in wax laga dhexraadiyo wax ka hooseeyo lagu qanci kara ma jirto leeyahay. Adiga waaqican si ka duwan mu arki kartaa?
Horta Soomaaliya doorasho oo laga madax banaananayo makafayaasha iyo oo maamul goboleedyada hadda loo bixiyo qofka ama lacag ka qaata ama inuu qof kale u codeeyo kusoo saara waa loo baahan yahay, iyo kuwan hadda qaabka ay usoo dhisaan garanayaan oo wax dhan dhisaanka hadda doorasho ay u samaysan tahay maaha dhisaan dan soomaaliyeeda, waa dhisaan madaxweynaha inuu kusoo laabta asaga marka laha laba kun lix iyo tobankeena saasoo kale u sameeyey, laakiin nasiib dar asagana waa ku khasaaray, soomaalina way ku khasaartay. Saaxiibkii xildhibaan xaalad maad ii weydiin suu kusoo baxay su-aashaas inaad ii weydiisay ahayd, laakiin doodu waxa weeyaan soomaaliya dhibaatooyinka uweyna ka jira waxay yihiin in oo aan runta la isku sheegin waxay soomaaliya ay la burburteena waa run la-aanta weyaan. Tusaale haddaan ku sheego doorashadii labada kun iyo laba iyo tobankii la qabtay oo looga baxay kumeelgaarka waxay ka fiicnayd doorashadii laba kun iyo maxaa la yidhaahdaa lix iyo tobankii la qabtay waxay ka fiicnayd doorashadii laba kun iyo labaatankii la qabtay, waana ku justify gareyna. Odayaasha dhaqanka boqol iyo soddon iyo shanka odayo dhaqana authentica aba dadka soo siinayaba qaabka lagu soo doro dadka waa yaabay mar xataa waxaa fiican qaabkii kalaanka la yaqaano halka qof wax la siinayay oo odayga dhaqanka xitaa odayaasha waa ka xishan jiray jufooyinka marmar ay kala ridan jireen oo horta ka fiicnaa dhisaankan hadda lagu socdo.
Marka waxaa leedahay in wax sida hadda loo maareynayay sidan soo socotaa ka dhibadan sida odayaasha
waxa weyan waxa ku sheegaba tii laba kun laba tobankii baa ugu fiicnayd maxaa yeelaa anku iri odaygu markuu kal qof cid siiyo cidda kaleuba siinaaba fursad u siinaa dadku dad kartila ugu tartama, laakiin meel madaxweyne maamul goboleed iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ay rabaan labaduba qofkii u codeeyaa keliya kriteriyada ka fiirinaa horta Soomaaliya aan joogna. Marka waxaan waa iska samaysana horta waxaan ima soconaya anaa ku sheegaya oo dee mucaaradka iyo caqliga salimkaan waa diida, laakiin dalkana waxaa ku socda maaragtay dhiig baxaa ku socda oo dadka spiritka ama ruuxda stateku ruuxa ku dhisan yahay maalowta markii dadka liida lagu laayay hay-adda gargaarka waxay soo saartay nambara dadka in lagu caawiyeeta waxay noqotay riwaayad ay noqotay joog waa baraha bulshada dhan dadka waxay yidhahdeen maxay dadka stateki baa ugu kalsoonaba trustiga ama kalsoonida majirto. Marka madaxweyne waxay ahayd inuu kalsoonida dadka iyo trustiga iyo inuu ka shaqeeyo asaga inuu dhexal ka taga legacy Soomaaliya fund father u baahan tahay, laakiin hadduu ka fikiro shantii sane afartii sane hadda aan joogay iguma fileen raasana khasaaraha iyo meesha ku dhamaana waa liqanaa disis waxaa la yidhahdaa the road to Afghanistan la yidhahdaa waa xamiid karsaa wadadiisa.
Waa tahay waad ujeedaa kalsoonidii dadka maqan sida axmed ku doodaya wuxuuna ka mid yahay qoniyahanka xaasimada muqdisho jooga sidee kalsoonidaas loo dhisi karaa dadka axmed oo kale oo bulshadii la rabay inay la hadlaan qoniyahanka ayaa sida aaminsan miyaanay ahayn doorasho intaan laga hadlinba kalsoonida dadka in la dhisa xalan
doorasho dadban waxaawaaye waa korobsha miiran waxaawaaye
tan cusuba hadda la aadayo asiga walaac ka muujina oo leeyahay tanaaba ka dhib badnaan
doonmay waxaan ka rabaa doorashadatan oo orday waa midda dadban midda dadban waa ay xasho waa corruption waa dhibaato waa kala fogaasho. For example tusaale aan kusoo qaada, aniga hadda beelan ka dhashay xaqa un leeyahay inaan wax doorto leena doorto
qofta xaqa doorashada dad badan oo xaq inay wax doortaan ama la doortay uleeyihin waxa la ordayan waxa qofta inay ama waxa doorato ama la doorto waxa socda hadda magacaabista socoto ama ha noqoto ama muxuu ahay doorashada kuxunta ha noqoto ama tii ugu dambeysa ha noqoto waxyaalahaasoo dhan gudoomiyaha madaxweynaha dowlad goboleedka ayaa qofta u raba soo qorinayay qofta u raba ka dhiganayay xididnimo walaaltinimo saaxiibtinimo corruption musuqmaasuq iyo waxaas annaga waxaan rabnaa soomaali haddaan nahay in laga gudbo corruptionka foolxumada badan leh oo doorashada dad badan oo loo gudbo hanaan doorasho
hadii
aad qoftaa rabto adiga aad dooran karto oo xaq a u leedahay in lagu doorto waxna aad doorato oo hanaanka dowladnimada iyo doorashada loo dhoweynayo dadka shacbiga ahaa oo qof la arko gurigeeda iyo dowladeeda iyo celkeeda loo geynayo kalsoonida kale la raadinayo ma waxaa waaye in nabadoon uu kusoo qoro oo corruption uu kusoo qoro miyuu raadinayo waa saaxiibkay
xalano waa kaa dhexgalay maya kaa dhexgala waxay yihi
saaxiibkay
ciyaal la hadlaysaa horta annaga soomaaliya wada joognaay
soomaliya
wax yaraan sugi soomaaliya wada joognaay maya waaqican ka hadlayna ayaa la hadlay waaqican ka hadlay waaqacaad sheegay soomaaliya kama jiraysoo dadka muwaadiniinta oo lala hadlayo oo barnaamijka dhegeysan doona markay ku dhegeystaan soo inay ogyihiin ma ogeyd xaqada meesha ka jirta waxay sheegay inay kala duwan yihin
qoraahay ninasu ku dhaal ninasu ku qaaday soomaaliya doorasho waa ka dhici kartaa qoftana ayada xor ah doorashadeeda inay muxuu ahay codkeeda inay dhiibato laakiin inuu nabadoon iisoo qoro ama kaabqabiil iisoo qoro inay shacbiga gabadha 18 jirka iyo wiilka dhallinyarada hoo maceelka jooga inay dadkooda doortaan oo xaq dowladdeena way ku dhiiratay madaxweyne xasan sheekh waa uga mahadcelinaynaa geesinimada waxaanan leeyahay ama aan aaminsanahay founder of yani soomaaliya waxaa layihi ana cabdulla cusmaan waxaa layihi aabihii ugu horreeya oo afrika muxuu ahayto oo doorashada u noqday xasan sheekhna waxaan rajeynaya inuu noqdo aadan cabdullahi cismaan oo labaad inuu noqdo doorashada soomaaliya ka dhabayaan rajeynaya bidnillahi kariim
waxaa laga hadlayo xeer iyo xaaladba waa ka gudbeen waxaa laga hadlayo xildhibaane sidaad u jeedo waa kalsoonidii bulshada ma la abuuri karaa intii aan doorasho la aadin markii aad barbar dhigto sidii aad ku soo baxday axmed doodiisoo ahaydna maxaa ku macnayn kartaa
horta kalsooni ka weyn maa jirto waxa cabashada ugu weyn soomaalida ay ka cabanaysa waxay tahay kursigeenii waa la xoogay kursigeenii annaga ma dooranne waxaa doortay ree hebel waxyaaba noocaas ahaa lagu andacoonayay laakiin maanta markii la yiraahdo war madaxweynihii adaa dooran karo xildhibaankaadii adaa dooran karo cid walba adaa dooran kara marki la yiraahdo qofkii loo geeyo awooddii loo dhiibo maxaa u dhiman
garsoorka laysku haystaa iyo meesha wax lagu kala go-aaminayo codkii waa la dhiibtay maxaa ku xiga meeshaasoo meesha dadku
golihii wasiiradii waa ka soo gudubtay baarlamaankaa loo keeni doonaa baarlamaankan waajib xuquuqi uu leeyahay dastuuri uu leeyahay oo inuu ka guto meelihii uu arko in laga saxa wixii in lagu siyaadi uu arko ilen waa 275 xildhibaan oo soomaali min jaha ilaa jaha matalaya meesha joogo sharcigaas inay sharci fiican oo aragti fiican ku dhisan oo habaysan ay ka sameeyaan dabadeed waxaa imaan doona guddi doorashooyina la dhisi doona guddi doorashooyinka soomaaliya doorashada ka suurtogeli karta noocee ugu suurtogeli kartaa noocee loo qaban karaa deg degaan lagu jiro annaga technicalaa dhiman dadkaas technicalka aan ka warsugno ani waxaan leeyahay waddankan wuu dhaqaaqay wuu socday waxaa dhici doonta insha allaahu doorasho qofii cod loo siman yahay xalaal sharci qofkii maanta rabo taas inuu wax ku helin haddee ma ogtahay maanta waa tiro badanahay iyo waa tiro yarahay beryaha lagu arka haddaad tiro badan tahay haddaad tiro yar tahay kanad haysta kursi haweynin marka waxaan aaminsanahay in maanta waddadii cadaaladda iyo waddadii xaqa dad badan oo dulonsanaayey oo heli doonaa xuquuqdoodii laakiin dadkayga sooma bixin shalay dadkeeda isma diiwaangelin haddaba waa kaasa waa laisdiiwaangelinayaa maxayd wacyigelin ma dhinno marka waxaan le ummadda soomaaliyeed waxaan ugu dardaarmayaa inay doorasho qofii cod ah la aaday waa la dhaqaaqay jidkaasi aan lagaaga hormarin
ugu dambeyn axmed doorasho dadban in soomaalidu ka daashay layskuma diidana xalkaas sidee kugu muuqdaa ugu dambeyn
ana horta waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed oon dhegeysanayo sharafta lagu sheego doorashadani ma soconayso oo dee dadka stakeholderska ahaa iyo waaqac labada waa diidayaan iyo caqliga salimka caadi qof caadi hadda haddii loo geeyay inuu joogtaha waa la dareemay ama kaftan iska taa wax iska rawaad laakiin waxaan aada oga xumahay soomaaliya oo dhiig baxayso oo al-shabaab dhallinyaradeeda ay lahanayso in niyad xumadii madaxweynaha soomaaliya oo bsd ah inuu sii wado kor uu sii wado oo dadku niyaddu san u qurxin marka soomaaliya waqtigeeda isqabqabsi ayay ku dhammaan doontaa iyo doorashadii oo aan suurto gelin. Marka waxaan isleeyahay weli madaxweynu waqti waa haystaa, waa nin oday ahaa, fariimo badan hala gaarsiiyey dadka waxgaradka aha, aa loo sacbinin madaxweynaha. Wurwadeynta culturka dhaqankan u yeelanay ha laga dhaafo siyaasadeena Soomaaliya, mana dhacaysaan kuri doorashada noocaasa, waana waxaan ognaanoo ognahay.
Ugu dambeyn xildhibaane, xalka waxaad ku tilmaamaysaa?
Aniga xalka waxaan ku tilmaamayaa dadka Soomaaliyeed waa loo hiiliimaan shalay markii golaha wasiirada soo maray sharcigan, dadka Soomaaliyeed waa loo hiiliyey. Inshaallah anaga kagola shacab ahaana waan u hiilin doonaa. Midda kalena waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed, dalkan meel aan doorasho qof cid ahaynin ma rabno inuu hubanti la-aantii shalay uu galo magaalada dhexdeeda beebooyin iyo qori waaweyn laysugu qaatay, magaalada laysku garaacayay, ma rabno tii oo kale inuu dhaca. Waxaan rabnaa inaan cod ku soo baxno ama inaan cod noogala adkaadoon ugu tagno.
Xildhibaan Caanooy Axmed Cabdi Haadi iyo Xalane oo siyaasi ah oo mahadsantihiin.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa guud ahaanba barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo aan idila socodsiinayay anigoo Cabdilcasiis Bar.
mahad sanad Cabdicasiis Barro oo barnaamijkaasi Faaqdaadda Toddobaadka nala socodsiinaya. Haatanna ku soo dhowaada xubintii Amuuraha Islaamka, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Madaxweynaha Tuniisiya Kais Saied ayaa shaqadii ka joojiyey ra-iisul wasaarihii dalka Axmed Hajani isaga oo ku bedelay wasiirkii arrimaha bulshada oo saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha arbacadii, sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters. Laguma shaacinin sababta, laakiin waddankaasi Tuniisiya bilihii ugu dambeeyey waxaa ka aloosnaa ismaandhaaf siyaasadeed. Dhinaca kale, maxkamad ku taalla Tuniisiya ayaa shaqsiyaad u dhowaa inay noqdaan murashaxiin madaxweyne xabsi ku xukuntay, kana mamnuucday inay xilkaasi madaxweyne u tartamaan. Shaqsiyaadkan waxaa ku jira siyaasiyiin iyo qareenno. Dadka ka soo horjeestay go-aanka maxkamadda ayaa sheegay in shaqsiyaadkaas laga joojinayo inay doorashada bisha Oktoobar loo ballansan yahay kula tartamaan madaxweyne Kais Saied. Tuniisiya waxay ahayd waddankii uu ka bilowday kacaankii loo bixiyey kacdoonka xagaaga oo galaaftay madax badan oo dalal carab ah xukunka ku raagay. Kacdoonkaasi kadib waxaa dumay waddamo ay ka mid yihiin Suuriya iyo Liibiya. Dalalka Masar iyo Tuniisiya waxaa ka dhacay isbeddel dhinaca xukunka ah. Faahfaahin kooban oo ku saaban isbeddelka ka dhacay Tuniisiya kacdoonkii kadib ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, isbeddelkii ka dhacay Tuniisiya 2011-kii markii waddanka laga saaray madaxweynihii dalka Zeynul Caabidiin marxaladay soo martay, dadkuna yididiiladooda aad bay u fiicnayd. Waxay u arkayeen in isbeddel daba uu dhacay, in xaaladoodii ay aad iyo aad wanaag isku bedeli doonto, in dimuqraadiyadda ay markaa hana qaadi doonto. Kacdoonkaasoo runtii loo bixiyey gugii carbeed, kaasoo sameeyey dalal aad iyo aad u fara badan oo geyga carbeed dhaco, arrinkii sidaa ahaa waxaa dhacday in dadkii niyajab ku dhacday, madaxdii isbeddelka keenay musuqmaasuq uu hareeyey, oo ay dhacday 2019-kii xaaladda ayadu ku jirto, in bulshada ra-yiska ah ay runtii aada iyo aada u halgantay madaxweyne Saciid Qays xilligiisii uu xilligi yimid 2019-kii doorasho uu ku yimid, ay mataqaanaa ay bulshadu aada ula waday saddex meelood laba meel ay aada u taageersanayd madaxweynaha, oo loo arkahayey in uu musuqmaasuqa la dagaalamayo, loo arkahayey in uu mataqaanaa hana qaadinayo hanaankii ay dadku isbeddelkii dhacay. Hase yeeshee, madaxweynihii isbeddel baa ku yimid. Madaxweynihii wuxuu noqday madaxweyne keli talis ah, awoodiyo dhanba gacantiisa ku soo aruuriyey, dastuurkii dalka bedelay, ka dhigay dalka hanaan madaxweyne. Ilaa iyo haddana mucaaradka iyo dadka asaga dhaleeceeyo xabsiyada u taxaabo.
Dhinaca kale, maxaa keenay in madaxweynuhu xilka ka qaaday ra-iisul wasaaraha iyadoo bisha Oktoobar loo ballansan yahay inay dalka doorasho ka qabsoonto? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, ma cadda ama lama shaacin sababta madaxweyne Kais Saied uu ra-iisul wasaaraha u ceyriyey runtii. Hase yeeshee, waxaa jiraan warar ka soo baxay dhanka madaxweynaha oo uu runtii sheegay ama ku eedeynayay inay jireen xoogag xagal daacinayo oo doonayo in lagu xumeeyo doorashada loo ballansan yahay ee madaxtinimada dalkaas bisha Oktoobar ee inagu soo foole, wuxuuna sheegay in sida la sheegayay abaaraha jiraan iyo biyaha yaraan baa jirta, ayna waxba ka jirin ee arrinka xagaldaacinay tahay. Marka xukuumaddu ku eedeynayay taa waxay ka dhigan tahay marka in uu u arkayay ra-iisul wasaaraha xoogaga nijaabinayo in uu ka mid yahay. hase yeeshee waxaa jirta arintaas arrin runtii aan loo rumaysan karin. waxaa jirta in dareenka ah in madaxweynahan uu keli talisnimo doonayo awooddii oo dhanna uu jeebkiisa ku soo urursaday ay wax ka jiraan, maxaa yeelay tan intuu xilka yimid 2019 kasoo bilow ilaa iminka wuxuu bedelay ilaa 5 maxay ahayd ra-iisul wasaare, kan hadda uu magacaabay ayaa kii lixaada. marka arrinka waxay ka turjumaysaa in ay jirto in uusan ku kalsoonayn macnaha madaxdaas xukuumadaha hogaaminayo.
go-aanka maxkamadda ayaa toddobaadkan laga soo saaray siyaasiga caanka ah ee Cabdiladiif Mekki. waxaa kale oo ay maxkamaddu go-aan ka soo saartay Nisaar Jaari oo arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa garsoore Muraad Masuudi iyo murashax magaciisa layidhaahdo Caadil Dow. 4 qof ayaa lagu xukumay xabsi dhan 8 bilood, waxaana laga mamnuucay inay xilka madaxweynaha Tuunisiya u tartamaan. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Muraha Islaamka anigo oo Cabdixaafid Cawgud Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay soona diyaariyey. tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo, saas iyo jimca wanaagsan.
mahadsaned Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo barnaamijkaasina la socodsiinaya. markana codka baxsan Ismaaciil Danan. heeskaasi Jalleeco iyo fanaanka codka baxsan ee Ismaaciil Danan ayaan idaacaddii kusoo gabagabeynaynaa. guud ahaan waa Sahra Cabdi Axmed iyo bahda v o a doo idinla inteenno mar kale ismaqli doonno. isma dhaafna haatane nabadgelyo.
caawan ku jeclee jaalmayn way jiranhee naftan ku jaban way jaraysaayo jeex may noqon jeex qurxoon iyo jamaal saliida yuu dhammaysiiyo jawharad sasamida u jalle caada soo jiidan ogida u jalle caada soo jiidan ogida u jalle caada soo jiidan ogida u jalle caada soo jiidan